Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Majoritatea parlamentară s-a răzgândit, a acceptat audieri la vârf în privința băncii de economii și aeroportului. Un înalt diplomat român spune că parteneriatul strategic peste Prut este astăzi cel mai consistent. Liderul Solidarității Poloneze, Lech Walesa, împlinește 70 de ani. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul Economiei și Ministrul Finanțelor vor trebui să răspundă săptămâna viitoare întrebărilor deputaților pe tema băncii de economii și aeroportului internațional Chișinău. Audierea reprezentanților guvernului la 3 octombrie a fost propusă de speakerul Igor Corman și aprobată astăzi de majoritatea deputaților. Într-un rar moment de consens peste granițele de partid, comuniștii au susținut și ei inițiativa coaliției pro-europene, dar au insistat ca la audieri să vină însuși premierul Iurie Leancă. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a cerut astăzi Chișinăului să dea detalii despre punctele de control pe care vrea să le instaleze la Nistru în ciuda obiecțiilor Tiraspolului. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, emisarul președinției ucrainene OSCE, Andrii Deșcița, a spus că transnistrenii cu alt pașaport decât moldovenesc se tem că prin noile măsuri Chișinăul le va îngrădi libertatea circulației. Potrivit Interfax, tot diplomatul ucrainean a salutat recenta întâlnire de la Tiraspol dintre premierul Iurie Leancă și liderul transnistrean Evgenii Sefciuc. Un site de la Chișinău scrie că o mașină a ambasadei nord-coreene din București a fost prinsă la Vama Leușeni, încercând să introducă ilegal țigări în România. Site-ul jurnal.md scrie că în mașina cu doi pasageri au fost găsite aproape 4.000 de pachete de țigări cu timbre de acciz moldovenești. Serviciul Vamal al Moldovei a confirmat implicarea mașinii cu numere diplomatice, fără să dea însă alte detalii. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a spus astăzi că atmosfera relațiilor țării sale cu Statele Unite este acum diferită, deschizând calea unor legături mai bune. Adresându-se presei pe marginea adunării generale ONU la New York, Rouhani a spus că obiectivul administrației sale este interesul comun al celor două națiuni și construirea încrederii între cele două țări și popoare. Rouhani a adăugat că vrea ca discuțiile cu puterile din Consiliul de Securitate ONU și cu Germania asupra programului nuclear iranian să dea rezultate tangibile cât mai curând. Un oficial de rang înalt al Bisericii Catolice din Polonia a cerut astăzi scuze victimelor unor preoți catolici pedofili, în vreme ce procurorii polonezi au spus că vor investiga informațiile privind abuzarea de băieți în Republica Dominicană de către doi preoți polonezi, inclusiv un emisar la Vatican. Secretarul episcopatului polonez Wojciech Polak a spus la o conferință de presă la Varșovia că biserica va face tot posibilul ca asemenea abuzuri să nu se repete. El a adăugat însă că orice eventuală compensare a victimelor va cădea în seama preoților vinovați și nu a bisericii. Și fotbalistul argentinian Lionel Messi și tatăl lui au fost audiați astăzi la un tribunal de lângă Barcelona sub bănuiala de evaziune fiscală. Un procuror spaniol i-a acuzat în iunie că ar datora statului impozite restante în sumă de 4 milioane de euro pentru anii 2007, 2008 și 2009. Avocatul lui Messi a repetat după audierea de astăzi că fotbalistul și familia lui nu au avut cunoștință de neplata impozitelor și că cel mai probabil este vorba de o greșeală a unui contabil.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Majoritatea parlamentară s-a răzgândit astăzi și a decis să organizeze totuși audiere în plenul Parlamentului despre pierderea pachetului majoritar al statului la Banca de Economii și concesionarea aeroportului Chișinău pe jumătate de secol. Joi, în prima ședință a noii sesiuni parlamentare, majoritatea s-a împotrivit cererii opoziției comuniste și cele liberale conduse de Mihai Ghimpu să audieze membrii guvernului pe tema celor două tranzacții numite de opoziție furturi. Liliana Barbăroșie s-a interesat de ce s-a răzgândit astăzi coaliția majoritară.
Deputații majoritari au fost practic forțați să accepte audierile. Opoziția comunistă venise astăzi la ședință în armată cu megafoane și vuvuzele și încercase în câteva rânduri să blocheze tribuna centrală. Audierile vor avea loc săptămâna viitoare, când în fața deputaților ar trebui să vină cu rapoarte șefii de la finanțe și economie, dar și procurorul general și însuși premierul, așa cum insistă opoziția. Până acum, guvernanții au insistat că cele două tranzacții ar fi fost absolut necesare pentru a salva banca de faliment, iar aeroportul de un deficit cronic de investiții. Reacția războinică a comuniștilor s-ar datora, spune președintele Parlamentului Igor Corman, dorinței neîmplinite a acestora ca banca să intre în colaps, generând totodată și o nouă criză guvernamentală.
De fapt, comuniștii ar fost foarte interesați ca problema să nu fie soluționată la Banca de Economii, ca această bancă să se prăbușească, ca să iasă în stradă sute de mii de oameni, să aibă loc tulburări. Cred că atunci ei ar fi fost satisfăcuți.
Vorbind ieri în deschiderea sesiunii parlamentare, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acuzat majoritatea de hoție în cazul celor două tranzacții și a amenințat majoritatea cu revoluție.
Cum nu v-ați ascunde după așa numitele valori europene, după reforme, totuși voi, personal, voi vă ocupați cu un singur lucru, furați.
Decizia guvernului de a ceda controlul asupra băncii de economii fără o privatizare propriu-zisă și de a da în concesiune aeroportul în timp ce acesta aducea profituri statului a fost criticată anterior nu doar de opoziție, dar și de componenta liberal-reformatoare a coaliției de guvernare, care a contestat una din deciziile la Curtea Constituțională. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Controversele în jurul tranzacțiilor cu Banca de Economii și aeroportul Chișinău au rămas, în opinia sociologului Doru Petruți, una din temele mediatice dominante ale săptămânii politice, după cum veți auzi într-un bilanț al săptămânii alcătuit de Vasile Botnaru, un bilanț care începe cu un eveniment din cultură.
Jurnalista Angela Brașoveanu, directoarea revistei Punct, este de părere că săptămâna care a trecut trebuie privită cu ocheana întoarsă pe dos.
Eu aș răsturna puțin piramida mofturilor mediatice și aș zice că evenimentul principal al săptămânii este deschiderea Festivalului Internațional de Jazz Trigon. Pentru a 12-a oară, Anatol Ștefăneț, printr-un efort aproape sizific, reușește să aducă în această margine de lume artiști de renume mondial. Ni pune pe tavă și zice bucurați-vă. Și mare mi este mirarea să ne regăsesc în sală prea mulți artiști, prea mulți intelectuali, care se bat cu pumnul în piept pe la tribune sau încearcă cu orice preț să intre în vizorul oricărei camere de televiziune, oricât de prăpădit ar fi.
Sociologul Doru Petruți consideră că în topul evenimentelor, comuniștii moldoveni concurează cu Vladimir Putin.
Eu m-aș opri la 4 evenimente, unul pe politic, unul pe economic, unul pe social și ultimul care e mai greu de încadrat. La acel politic m-aș referi pentru săptămâna aceasta la manifestările comuniștilor, care cred că uită că în unele situații există o diferență între ceea ce declară cetățenii și ceea ce fac. Probabil ei se așteptau ca lumea să iasă în stradă într-un număr mult mai mare. De fapt, comuniștii se întorc la un registru pe care noi îl cunoaștem foarte bine, boicotare, nesupunere civică. Ca să sintetizez acțiunile lor, cred că AIF a folosit de speranțele noastre timp de 3-4 ani și comuniștii nu încearcă altceva decât să se folosească de dezamăgirile noastre. O abordare destul de cinică, dar prin care dăm și speră că vor acumula capital electoral. Al doilea eveniment al săptămânii, faptul că au început audierile legate de cazul Banca de Economii. Să sperăm că aceste audieri nu vor fi după dictonul, dacă vrei să nu se rezolve ceva, fă atunci o comisie.
Domnul Petruțe, dar aici vreau să fac o paranteză sau să punem un semn de întrebare. Guvernanții spun, dați o soluție mai bună. Păi ei sunt cei cu soluțiile, noi suntem cei cu privitul spre ei. Cum vi se pare acest răspuns?
Ei, în primul rând, nu au avut o dezbatere suficient de transparentă pe subiectul Banca de Economii. În niciun moment nu s-au luat în calcul alte variante, iar deciziile s-au luat într-o obscuritate cu care, de altfel, această guvernare ne-a cam obișnuit. Cam aceeași situație și în cazul aeroportului. Partea socială, m-aș referi la un experiment care a fost organizat de cineva în Europa cu acele pormonee scăpate pe stradă.
Ca să afle ce națiune este mai cinstită, da?
Ca să afle exact ce națiune e mai cinstită, un experiment interesant, chiar dacă a făcut un număr restrâns de cazuri. Cert e că finlandezii au ieșit din nou cei mai cinstiți și pe măsură ce ne deplasăm spre Europa de Est și de Sud-Est, vedem cum nivelul cinstit cade drastic. Ultimul eveniment la care m-aș opri, pe care mi-e greu să-l încadrez, dar e un fenomen pe care l-a generat, căsătoria președintelui Putin cu Alina Kabaeva, a generat un flux de informații extraordinar pe rețelele de socializare și e un eveniment interesant pentru că putem înțelege că și inima unui lider foarte autoritar care vrea să proiecteze o anumită imagine în exterior poate fi topită, se pare, de un zâmbet.
Sociologul Doru Petruții, cu un bilanț săptămânal consemnat de Vasile Botnaru. Aflat la Chișinău la o conferință despre cooperarea între Republica Moldova și România în cadrul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, secretarul de stat în Ministerul Român de Externe, Bogdan Aurescu, i-a acordat un interviu Valentinei Ursu despre strângerea legăturilor Moldo-Române.
Parteneriatul strategic între România și Republica Moldova este la nivelul cel mai bun, cel mai substanțial, cel mai dens de când a fost el creat. Spun acest lucru atât prin prisma întâlnirilor foarte dese care au avut loc la cel mai înalt nivel între țările noastre, întâlnirea președinților, a primilor miniștri, vizitele miniștrilor de externe, participarea ministrului de externe a Republicii Moldova la reuniunea ambasadorilor și foarte multe proiecte concrete care, iată, prind conturi și care ajută performanța Republicii Moldova pentru integrarea europeană. Există proiecte în ceea ce privește domeniul concurenței și proiectul care se referă la construcția instituțională a Comisiei Naționale de Integritate din Republica Moldova, pe baza experienței foarte bune a Agenției Naționale de Integritate din România. Proiectele care se referă la transferul experienței SMURD-ului din România în Republica Moldova. Sperăm cât mai curând să înceapă proiectul pilot pe care îl va dezvolta SMURD-ul din România, în așa fel încât să poată să fie acordată inclusiv asistență de urgență transfrontalieră. Proiectul gazoductului Iași-Ungheni, iată, un proiect care este foarte important pentru independența energetică a Republicii Moldova și care, conform planului de lucru, va fi finalizat până la sfârșitul anului, indiferent de orice alte, să spunem,
bine,
zvonuri.
Bine, dar se spune că nu se găsesc.
Orice care au apărut în ultima perioadă, au fost clar explicate aceste chestiuni și de către constructori și de către autoritățile din România și Republica Moldova. Planul de lucru va fi respectat. Sunt unele păreri neavizate care încearcă să spună că prețurile la gaze pe acest gazoduct vor fi mai mari decât prețurile pe care Republica Moldova le va aduce din alte surse. O spun din sursă autorizată pentru că m-am ocupat de acest lucru. În platoul continental al României, pe care va începe exploatarea resurselor de gaze în orizontul foarte apropiat, există resurse suficiente, estimate conform surselor publice, la aproximativ 500-600 de miliarde de metri cub de gaz.
Dacă asta peste 3-4 ani.
Dacă gazoductul Iași-Ungheni va avea o capacitate de 1,5-2 miliarde de metri cub de gaz anual, vă dați seama că există suficiente surse proprii ale României pentru a alimenta acest gazoduct. Sigur că trebuie făcute eforturi în continuare pentru a extinde gazoductul și spre Chișinău, pentru a crea și celelalte linii de interconectare electrică, dar lucrurile se produc, se fac în mod real. Ele se construiesc și, iată, până la sfârșitul anului va fi gata linia de electricitate Fălciu-Gotești. Lucrăm în continuare și la celelalte proiecte de interconectare. La întâlnirea celor doi prim-ministri, care a fost pe 26-27 august, s-a discutat și despre proiectul interconectării podurilor, refacerea podurilor dintre România și Republica Moldova. Prioritar va fi podul de la Ungheni, la care iarăși se va lucra în perioada următoare, într-o singură evaluare.
Investiții
românești în Republica Moldova există, vor fi din ce în ce mai multe, pe măsură ce și cadrul normativ și instituțional din Republica Moldova și condițiile de acces al investitorilor din România în Republica Moldova și în general din Uniunea Europeană în Republica Moldova vor fi mai bune. De asemenea, este foarte important ca în Republica Moldova investițiile românești și prezențele românești care sunt deja aici să aibă un climat investițional și competițional corect. Nu ne îndoim că există aceste intenții și voință politică din partea guvernului de la Chișinău de a crea acest climat.
L-ați ascultat pe secretarul de stat în Ministerul Român de Externe, Bogdan Aurescu, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii, relatăm între altele despre fostul președinte polonez, liderul sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, care împlinește 70 de ani. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Grigorie Alhazov este un tânăr de 27 de ani din Republica Moldova, care a devenit faimos datorită show-ului televizat din Federația Rusă Ștoc de Cagda. Luna trecută el a câștigat împreună cu echipa din care face parte campionatul mondial al acestui concurs intelectual. Cu 2 ani mai devreme, Alhazov câștigase prestigiosul trofeu Bufnița de Cristal, care se oferă celui mai bun dintre jucători. Într-un interviu difuzat la Europa Liberă azi dimineață, chiar de ziua campionului, Deana Răileanu l-a întrebat de ce depinde în primul rând obținerea unei bune educații în Republica Moldova. Puteți asculta acum un fragment în reluare.
Mi se pare că depinde de 7 ani de acasă și este foarte și foarte rău că mulți oameni în Republica noastră sunt lipsiți de această perioadă. Ba, părinții sunt peste hotare, ba, altceva. Chiar dacă școala nu este cea mai oportună, omul care are această voință să știe, voință să cunoască, va găsi întotdeauna cale spre cunoștință, chiar dacă va fi greu.
Domnule Alhazov, eu am o curiozitate personală. Dumneavoastră sunteți vorbitori de ruse, din câte îmi dau seama, și totuși vorbiți foarte bine română. În Republica Moldova, pe de o parte, sunt vorbitori de rusă care nu cred că este oportun să învețe română. Pe de altă parte, sunt vorbitori de română care nu cunosc rusa. Ce pierd ei în momentul în care nu depun efort pentru a învăța o română sau rusa, pe de altă parte?
Eu sunt sigur absolut că oamenii care cunosc numai singură limbă sunt în pierdere. O limbă în plus este, în condițiile Moldovei, este ceva absolut necesar. Eu încă din start știam că trebuie să învăț ambele limbi și să le știu cât mai bine. Cred că tot vine din copilărie, din cei 7 ani de acasă, de la părinți. Și îmi pare rău de acei părinți care sunt contra studierii celea de-a două limbi. Mie, personal, m-a ajutat întotdeauna cunoașterea a două limbi. Am făcut o școală rusă, acolo am avut niște profesori foarte buni de română. Am făcut după aia facultate în limba română și știam că îmi va fi greu, dar am făcut-o intenționat ca să cunosc mai bine. Limbajul meu, primele ani de studii la Academie, a fost mai literar și mai bun decât acum, dar am început să vorbesc cu colegi de grupă și treptat limbajul meu a devenit mai aproape de cel care l-auzim în stradă. Cred că este ceva firesc, este și normal și nu numai cărțile ne învață, dar și oamenii și comunicare.
L-ați ascultat pe Grigori Alhazov, campionul jocului ștoc de cagda din Rusia, intervievat de Deana Răileanu. Interviul a fost difuzat integral azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7. E de găsit și pe internet la adresa noastră europalibera.org. Fostul președinte polonez Lech Walesa, care a condus primul sindicat liber din blocul comunist Solidaritatea, contribuind la căderea comunismului în Europa de Est, împlinește duminică 70 de ani. Corespondentul Europei Libere, Richard Joșuac, a recapitulat principalele momente din viața liderului polonez, pe care le prezintă în rezumat Oana Serafim.
Avem un sindicat independent al nostru, avem dreptul să facem grevă. El a la sfârșitul anilor 80 la Gdansk. Mustăciosul electrician cu 8 copii, Lech Walesa, reușise să obțină ceea ce nu se mai auzise în spatele cortinei de fier, un sindicat liber într-un regim totalitar. În câteva luni de la înființare, sindicatul Solidaritatea avea 10 milioane de membri, adică o pătrime din populația Poloniei. A început să lucreze la șantierele de la Gdansk în 1967. În 1970 a organizat o grevă ilegală în șantier, cerând condiții de viață decente. Greva s-a soldat cu moartea a 30 de muncitori. A fost momentul în care Lech Walesa a hotărât să continue activitatea. Poliția secretă comunistă l-a urmărit constant în anii 70. În 1976 a fost concediat de la șantierul naval din Gdansk. După crearea sindicatului Liber Solidaritatea, în decembrie 1981 în Polonia a fost decretată legea marțială. Walesa a fost întemnițat timp de 11 luni, iar sindicatul pe care îl crease a fost scos în afara legii. După eliberarea din detenție și-a continuat activitatea anticomunistă ilegală. A avut acum de partea sa Occidentul și pe Papa Ioan Paul al II-lea. Puternica Biserică Catolică Poloneză l-a susținut fără rezerve. A fost numit omul anului de către revista Times și în 1983 a primit premiul Nobel pentru pace. În 1989, pe fundalul protestelor sociale și politice, Lech Walesa a fost invitat să reprezinte Solidaritatea în cadrul faimoase mese rotunde a negocierilor. În urma acelor negocieri, Polonia începea reformele politice și economice. În 1989 au avut loc alegeri libere pentru Camera Superioară a Parlamentului de la Varșovia și pentru 35 de locuri în Camera Inferioară. Victoria Solidarității a fost zdrobitoare. În 1990 a candidat la președinția Poloniei sub sloganul „Nu vreau, dar nu am de ales”. Lech Wałęsa a devenit primul președinte al Poloniei postcomuniste.
Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że dożyję takich czasów, że nie będzie w Polsce komunizmu.
Dacă cineva mi-ar fi spus că am să trăiesc să văd că nu mai este comunism și că nu mai sunt soviete în Polonia și că Polonia va fi un stat suveran și independent, nu aș fi crezut nici în ruptul capului că așa ceva s-ar putea întâmpla. În timpul președinției sale a reușit să negocieze retragerea trupelor sovietice din Polonia, a obținut reducerea masivă a datoriei externe a țării sale și au fost făcuți primii pași ai Poloniei către Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Au început să apară și lucrurile mai neplăcute ale caracterului său. Au existat dispute cu foștii aliați din Solidaritatea, a fost acuzat de colaboratorii săi că ar fi autoritar și fără bună creștere, arogant, și polonezii au început să creadă că nu este omul care poate să-i reprezinte cel mai bine. În 1995 a candidat pentru un nou mandat. A pierdut. În 2000 a încercat din nou și abia de obținut atunci 1% din voturile compatrioților săi. A fost acuzat că ar fi colaborat cu poliția secretă comunistă. Într-un interviu de acum 2 ani cu ziarul britanic The Guardian, Lech Wałęsa a spus că a avut convorbiri cu poliția secretă, dar că, cităm, niciun moment nu am fost de partea cealaltă. Aeroportul principal din Varșovia îi poartă numele. La mulți ani, Lech Wałęsa.
Decizia de joi a unui tribunal din București de a-l condamna la 5 ani de închisoare pe Dan Voiculescu, politician și om de afaceri, unul din cei mai bogați români, într-un dosar legat de privatizarea unor agenți economici cu capital majoritar de stat, este comentată pe larg astăzi de presa românească. A selectat câteva articole Tania Radu.
Presa de la București salută condamnarea la 5 ani de închisoare cu executare pentru corupție a lui Dan Voiculescu, lider conservator și patron al televiziunilor Antena. Nici chiar faptul că e vorba de o sentință încă nedefinitivă, care mai presupune două căi de atac la dispoziția condamnatului, nu descumpănește încrederea comentatorilor. Este cea mai dură lovitură dată sistemului, spune Dan Andronic de la evenimentul zilei. Poate fi momentul ieșirii vieții publice românești din mlaștina morală a tranziției, scrie Cristian Câmpeanu în România Liberă. Justiția românească a trecut prin unul dintre cele mai importante teste și prin această condamnare, o cităm aici pe Ioana Ene de la ziare.com, ne explică limpede cristal scopul tuturor acțiunilor politice demente din ultimul an, a încheiat citatul. Dan Andronic reamintește că Dan Voiculescu a încercat să pună mâna pe România din 1990 încoace, folosindu-se de banii lui Ceaușescu, de fricile lui Iliescu și de slăbiciunile fostului președinte Emil Constantinescu, aproape toate acestea reușiseră, am citat. Nu e de uitat nici prin ce metode a ajuns de 3 ori la putere minusculul Partid Conservator din 2004 încoace. Alianță cu PSD în 2004, prin șantajarea cu trustul Antena. Alegerile locale din vara lui 2004 le-au arătat socialdemocraților că nu pot câștiga legislativele fără susținerea televiziunii lui Voiculescu. Nici Traian Băsescu n-a putut să facă guvern fără Voiculescu în 2004. Celebra soluție imorală. După cum nici alianța aflată acum la guvernare, Uniunea Social-Liberală, nu s-a putut crea fără conservatori. În plus, mai spune editorialistul de la evenimentul zilei, n-a existat tentativă de suspendare a președintelui fără ca mașinăria mediatică a lui Voiculescu să fie cu arma la picior și cu degetele lipite de vipușcă pe baricadele anti-Băsescu. Încheia citatul. Condamnarea lui Voiculescu îmbunătățește cu câteva grade calitatea morală a societății românești și a vieții publice, consideră Cristian Câmpeanu de la România Liberă. Vremea capitalismului de jaf, care a caracterizat tranziția și care a fost controlat de vechea gardă a securității, s-a încheiat. Privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare poartă toate semnele unei tranzacții supravegheate și aprobate de securitate. Și de aceea condamnarea lui Voiculescu pentru acest dosar are, pe lângă valoarea intrinsecă, și una simbolică, poetică chiar. Este semnalul că timpul vechii gărzi securiste s-a scurs și că vremurile acelea sunt apuse. A fost de asemenea un lung citat din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european. Embargo, termen de origine spaniolă, este o metodă de război politico-economic care s-a practicat dintotdeauna. Primul embargo cunoscut în epoca modernă e cel impus de Europa lui Napoleon, Angliei dușmane. Interzicerea oricărei forme de comerț, ba chiar și limitarea strictă a contactelor diplomatice. Înainte de asta însă, Europa mai cunoscuse asemenea forme de embargo, cel impus de Olanda renascentistă orașului flamand vecin Antwerpen, de pildă, embargo care a izolat Antwerpenul vreme de secole și a dus la sărăcirea lui durabilă. În zilele noastre, cel mai cunoscut embargo și cel care corespunde perfect definiției e cel impus de Statele Unite Cubei comuniste. El a fost instaurat acum mai bine de jumătate de secol, în 1960, și acoperă orice contact, inclusiv turistic, nu doar comercial, între Statele Unite și Cuba. Embargourile sunt în general temporare. Așa a fost cel impus Iugoslaviei lui Milošević sau Irakului lui Saddam Hussein. Așa e, teoretic, cel impus actualmente Siriei sau cel impus de 10 ani de zile fâșiei Gaza de către Israel. Altele sunt discrete și puțin cunoscute public, lăsate să fie uitate atât de cei care le impun, cât și de cei care le suportă. Așa e embargoul impus Ciprului de Nord de către Națiunile Unite încă din 1975. Unele embargouri sunt parțiale și au în vedere în special armele. De pildă, țările occidentale impun un embargo pe livrările de arme către China, Iran și Coreea de Nord. În sfârșit, altele sunt pur motivate politic și folosite ca o armă de slăbire a adversarului, cum e cel impus Georgiei de către Rusia încă din 2006, deja înaintea scurtului război care a dus la ajungerea tancurilor rusești până la câțiva kilometri de Tbilisi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Tudor Rusu de la săptămânalul specializat în problemele educației, Făclia.
Dintre temele principale, amintesc doar câteva, numărul de 34 de universități și pusdierea nenumărată de facultăți, oare nu de debănuit într-o țară mică cum este Moldova? La sate se închid zeci de școli, iar la Chișinău înfloresc tot atâtea universități. În cazul la 20 de universități a expirat termenul de acreditare. Diplomele absolvenților ar putea fi nerecunoscute. Din câte se pare, problema nu prea deranjează Ministerul Educației. Ion Druță, prin intermediul săptămânalului Făclia, s-a adresat cu un apel de colectare a mijloacelor pentru săparea lângă monumentul Lumânarea Recunoștinței a altui monument, Fântâna Profesorului. Doritorii se pot adresa la redacția noastră, noi publicăm în fiecare număr numele participanților. S-ar părea că în mediul rural atât medicii cât și pedagogii trebuie să beneficieze de înlesniri pentru nevoile lor sociale. Medicii se bucură de ele, pedagogii nu. De când școlile au devenit instituții publice, primăriile se spală pe mâini. Pentru stabilirea tinerilor pedagogi, Ministerul Educației le transferă gradual la conturi în 3 ani, 32.000 de lei. Tot Ministerul Educației ar trebui să transfere surse și pentru nevoile sociale ale pedagogilor de toate vârstele. Făclia, în numărul de mâine, se întreabă de ce nu o face.
Cu temele Făcliei ne apropiem de final. Sâmbătă difuzăm emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!